Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i baš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj ponedjeljak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Predsjednik i glavni tužilac Haškog suda podnijeli izvještaj Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda. U Banja Luci susret lidera država regije. Krasnić je ponovio poziv kosovskim Srbima da izađu na izbore 12. decembra. Najmanje 50 mrtvih u dva samoubilačka napada u Pakistanu. Wikileaks objavio listu strateških lokacija u svijetu koje su bitne Sjedinjenim Državama. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovore na pitanja. Zašto glavni tužilac Haškog tribunala nije zadovoljan saradnjom s vlastima Srbije? Što nakon što je u Hrvatskoj izrečena prva presuda za korupciju jednom od visokih dužnosnika? Te je li treći entitet u Bosni i Hercegovini problem ili rješenje? No prije najavljenog pregleda i novih događaja, pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson najavio je danas u izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a da će iduće godine biti izrečene presude optuženima Vlastimiru Đorđeviću, Anti Gotovini i ostalima za Oluju, Momčilu Perišiću i Ramušu Haradinaju. Preostalih pet procesa bit će, kako je rekao Robinson, završeno prvostupanjskim presudama tokom 2012. izuzev suđenja Radovanu Karadžiću, čije se okončanje očekuje do kraja 2013. Glavni tužilac tribunala Serge Bra Mercu u izvještaju Vijeću sigurnosti je naveo da bi iskazana volja Beograda za pronalaženje i hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića trebala dobiti konkretne rezultate i da Srbija drži ključ za hapšenje dvojice begunaca.
Srbija mora da prevaziđe jaz između izražene spremnosti da ih uhapsi i efektivnosti svojih operativnih aktivnosti na terenu. Vreme prolazi, a rezultata nema. Mi smo nedavno Beogradu predložili mnoge preporuke kako bi se unapredili napori tajnih službi u hapšenju begunaca. Prilikom moje posljednje posjete Beogradu u novembru, uverio sam se da vlasti rade na pripremi tih preporuka, ali još mnogo ostaje da se uradi i napredak mora biti brži.
Što se tiče suradnje sa Hrvatskom, Serge Bramerc je naglasio da u istrazi za takozvanim topničkim dnevnicima ima nedosljednosti, te je kazao da posljednjih šest mjeseci od Zagreba nije dobio ni jedan traženi dokument ni informaciju o tome gdje bi dnevnici mogli biti. U Banja Luci u neslužbenom posjetu Bosni i Hercegovini boravi hrvatski predsjednik Ivo Josipović, kojega su Banja Lučke nezavisne novine proglasile osobom godine. Na večerašnjom dodjeli priznanja doći će i srpski i crnogorski predsjednik Boris Tadić i Filip Vujanović. O razgovorima članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa Josipovićem izvještava Erdoğan Katana.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović istakao je da je ovo bio još jedan susret koji potvrđuje dobre odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U ukupnoj regionalnoj saradnji vrlo je važno da susjedne zemlje intenzivno sarađuju, jer će to dati rezultate za narode koje žive na ovim prostorima, kazao je Radmanović.
Da lideri iz zemalja Zapadnog Balkana preuzmu stvari u svoje ruke i između sebe dogovore kako će prostor na kome živimo izgledati.
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović kazao je da je ponovo potvrđena potreba saradnje i, kako je rekao, uputio je službeni poziv predsjedništvu Bosne i Hercegovine da posjeti Republiku Hrvatsku.
Drago mi je da su to predsjednici načelno prihvatili, oni će još to na predsjedništvu potvrditi.
Sve institucije zemalja u regionu imaju posebnu odgovornost da cijelu regiju povedemo putem saradnje mira i u evropsku budućnost, kazao je Josipović.
I da pokažemo optimizam ljudima, da pokažemo da uvedemo jedan novi optimizam u regiju i mislim da dijelom već uspijevamo. Evo, razgovarao sam i sa visokim predstavnikom gospodinom Inckom i on mi je rekao da ove naše zemlje već sada uživaju jedan drugi imidž od onoga kojeg su imali pred možda godinu dana.
Imamo jednu novu atmosferu u regionu, jedan novi optimizam, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
I mislim da je predsjednik Josipović lično zaslužan za jedan tako dobar obrat.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasniči danas je uputio novi poziv kosovskim Srbima da sudjeluju u parlamentarnim izborima koji će se održati u nedjelju 12. decembra. Krasniči je poziv uputio odgovarajući na pitanje novinara da komentira poziv srpskih vlasti upućen Srbima na Kosovu da ne glasaju.
Žao nam je što su vlasti u Srbiji uputili takav poziv. Ipak, nadamo se i očekujemo da će građani srpske nacionalnosti na Kosovu iskoristiti svoje pravo kako bi bili dio ovih izbora i dio demokratskih procesa na Kosovu. Želimo da budu integrirani u kosovskim institucijama i da budu dio javnog života na Kosovu.
Centralna izborna komisija Kosova danas je akreditirala još jedan broj promatrača iz političkih stranaka, međunarodnih i drugih organizacija i asocijacija koji će nadgledati izvanredne parlamentarne izbore. Ukupan broj akreditiranih promatrača u ovom trenutku veći je od 31.000. Nepravomoćna presuda bivšem hrvatskom ministru obrane Berislavu Rončeviću i njegovom pomoćniku Ivi Bačiću za štetu od 10 milijuna kuna koji su počinili hrvatskom budžetu izravnom pogodbom za nabavu vojnih kamiona izrečena je danas na Županijskom sudu u Zagrebu. Rončević je nepravomoćno osuđen na 4, a Bačić na 2 godine zatvora. Moraju i vratiti više od 1.300.000 eura budžetu i to sa kamatama. Situacija u poplavljenim mjestima u Bosni i Hercegovini polako se stabilizira, no strahuje se od novih padavina. Pokrenuta su i klizišta u kojima je u jednom tuzlanskom naselju u nedjelju 3 ljudi izgubilo život. Još uvijek je kritično u Hercegovačko-neretvanskom i Podrinjskom kantonu, a u Republici Srpskoj u okolici Višegrada i Bijeljine. U Crnoj Gori zbog poplava pojedini putovi su zatvoreni, u ugroženom stanovništvu distribuira se voda, hrana, kišna odjela i čizme, a na nekim područjima još uvijek nema struje. Srpski tenisači i njihov trener će za osvajanje Davis Cupa u Beogradu biti nagrađeni s ukupno 450.000 eura od države, izjavila je danas ministrica omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković. Biše im dodijeljena i nacionalna priznanja, pa će od 40. godine života dobijati redovne mjesečne dohotke u iznosu od 3 prosječne plaće, kazala je Samardžić.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U napadu dvojice bombaša samoubojica na sjeverozapadu Pakistana poginulo je najmanje 50 ljudi, a stotinjak je ranjeno. Strahuje se da će broj poginulih i dalje rasti. Radi se o području uz granicu s Afganistanom gdje se kriju talibani i pripadnici Al-Kaide koji su i ranije napadali one koji surađuju sa vladom u Islamabadu. Prvi razgovor između Irana i 6 svjetskih sila o spornom nuklearnom programu nakon više od godine dana počeli su u Ženevi. Šefica evropske diplomacije Catherine Ashton vodi pregovore u kojima sudjeluju i Britanija, Kina, Francuska, Njemačka, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Zapad se nada da će dvodnevni razgovori sa glavnim iranskim nuklearnim pregovaračem Saidom Džalilijem donijeti izvjesni pomak i da će Iranska Islamska Republika odustati od obogaćivanja urana. Džalili je međutim u nedjelju izjavio da odustajanje od programa nije tema razgovora. Južnokorejska vojska jutros je počela sa petodnevnim vježbanjama gađanja na kopnu i moru, iako je Sjeverna Koreja upozorila Seul da to ne čini. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev stigao je u dvodnevni posjet Poljskoj, prvu službenu posjetu nekog ruskog predsjednika poslije 8 godina, koje su obilježile nesuglasice u bilateralnim odnosima, Medvedev je između ostalo kazao.
Krajnje važna.
Važno je iza nas ostaviti istorijsku paradigmu u odnosima Rusije i Poljske i pokušati odvojiti ono što se događalo u prošlosti i ono što se događa danas. U suprotnom ćemo ostati taoci onoga što se događalo mnogo pre našeg vremena.
Svijek budem založnikami toga što djelali danas.
Wikileaks je objavio tajnu američku listu ključnih točaka širom svijeta koje Washington smatra vitalnim za nacionalne interese. Depeša iz februara 2009. iz State Departmenta navodi podvodne komunikacijske kablove, luke, mineralne resurse, kompanije ambasade od strateškog interesa od Austrije do Novog Zelanda. Francuski sud proglasio je krivim Continental Airlines za nesreću Concorda prije 10 godina u blizini Pariza kada je poginulo 113 ljudi. Kompanija mora platiti 200.000 eura odštete. Val hladnoća u Srednjoj Europi odnio je još 7 žrtava. Od početka novembra u Poljskoj od hladnoće umrla je 51 osoba, većinom se radi o beskućnicima. Još 2 osobe preminule su u Pragu. Zbog niskih temperatura u Češkoj do sada je umrlo 6 osoba. I pri kraju ovoga pregleda vijesti još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Predsjednik i glavni tužitelj Haškog suda podnijeli izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a. U Banja Luci susret lidera država regije. Krasnić ponovio poziv kosovskim Srbima da izađu na izbore 12. decembra. Najmanje 50 mrtvih u dva samoubilačka napada u Pakistanu. Počeli razgovori Irana i 6 zapadnih sila o spornom nuklearnom programu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Mirjanu i vijesti čućete iza 15 minuta, slijede naše teme dana. U izvještaju Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda glavni haški tužilac Serge Bremert je naveo kako su za pozitivnu ocjenu u Beogradu, osim dobre volje, potrebni i konkretni rezultati. Zvaničnike Srbije nisu zbunile opaske prvog čovjeka tužilaštva za ratne zločine. Spremno odgovaraju kako su Mladićevo i Hadžićevo hapšenje u interesu ne samo Haga i Evropske unije, nego i njihove zemlje. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Glavni haški tužilac Serge Bremert više nije tako blagonaklon prema Srbiji kao u nekim ranijim izveštajima u kojima je ocenjivao saradnju sa Haškim sudom. Politička volja za hapšenje Mladića i Hadžića nije više dovoljna i Bremert očekuje konkretne rezultate. Njih je, kaže, u posljednjih 6 mjeseci bilo malo.
U rukama Srbije je ključ za hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ova dva begunca mogu se privesti pravdi ukoliko svi relevantni akteri pokažu spremnost i volju i efektivno objedine napore da tu dužnost izvrše.
Iz Beograda, gde već par godina uporno ponavljaju da čine sve da uhapse Mladića i Hadžića, odgovaraju da to nije obaveza samo zbog Bremerta ili Evropske unije. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa.
Očekujem da i Haški tribunal se ne koristi kao sredstvo pritiska na Srbiju, odnosno da se shvati da Srbija to ne radi zbog Evropske unije ili zbog Bremerta ili zbog Haškog tribunala, nego radi zato što smatra da je to naša obaveza i nema potrebe da nas bilo ko na to opominje.
Najvažniji zaključak u ovom izveštaju za domaće zvaničnike je priznanje da postoji politička volja da se reši pitanje haških begunaca. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje šef vladine kancelarije za saradnju sa tribunalom Dušan Ignjatović, koji je Bremercov izveštaj pratio u Njujorku.
Da naše službe naporno rade na rješavanju tog problema, da se preporuke koje je on u junu dao u vezi sa potragama za beguncima sada primenjuju.
Beograd je do sada više puta trpe u približavanju ka Evropskoj uniji zbog haškog uslova na kome pre svih insistira Holandija. Iako je Srbiji proslađen upitnik Evropske komisije o zahtevu za članstvo u Evropskoj uniji, evropski ministri jasno su poručili da Srbija neće i formalno postati kandidat za ulazak u uniju dok ne završi saradnju sa Haškim tribunalom, odnosno dok ne uhapsi Ratka Mladića. Ksenija Milenković, savjetnica potpredsjednika vlade za evropske integracije, kaže da su vlasti u Beogradu toga svjesne.
Jednako kao što smo svjesni toga da o tome da li postoji puna saradnja mogu da se pojave različita tumačenja. Naravno, ono što je najbitnije za nas je to da se ne dovodi u pitanje politička volja Srbije da sarađuje i potpuno je jasno da zaista činimo sve što je u našoj moći.
Više nedostataka u načinu na koji se vrši istraga mora pod hitno biti otklonjeno, navaje Bremert u izveštaju Savetu bezbednosti.
Overall,
generalno, Srbija mora da usvoji proaktivniji pristup hapšenju begunaca. U središtu tog proaktivnijeg pristupa treba da bude sveobuhvatnija strategija koja objedinjuje sve relevantne aktere i sve neophodne aspekte u cilju stvaranja pritiska koji bi rezultirao hapšenjem begunaca. Primjera radi, osim potrage za beguncima, mora postojati rigorozan postupak prema pojedincima i mrežama koje pomažu beguncima u bekstvu od pravde. Dakle, srpske vlasti moraju uputiti jasan signal onima koji kriju begunce da će biti kažnjeni.
Ministar Dačić tvrdi da je policija ispunila sve postavljene zahteve u potrazi za haškim optuženicima.
Mi smo provjeravali sve lokacije, vršili smo niz operativnih akcija u kojima je bilo značajnih rezultata u smislu dolaska do određenih dokaza. Kontrolisana su razna preduzeća i veze koje su imale za cilj, znači da prekinu neku mrežu
podrške. Tako da ako bismo gledali sa aspekta šta jedna policija može i treba da radi kad je u pitanju hapšenja pojedinih ljudi, policija zaista radi sve. Drugo je pitanje što bilo kakve informacije o lokaciji koje su dolazile, svaka takva dojava se pokazala lažnom.
Bramercov izveštaj je za Ninoslava Krstića, predsjednika Foruma za bezbednost, demokratiju i generala u penziji, korektan, pre svega u delu koji se tiče političke klime za hapšenjem preostale dvojice haških optuženika, no Krstić upire prstom na službe kao na neko ko je zakazao u ovom poslu.
Sigurno je da mora da se uradi konkretno ili da se dokaže da on nije živ ili da se dokaže da on nije u zemlji, a zato treba da se ovde urade određene stvari onako kako je Brames rekao.
Jedna od posljednjih mera vlade koja je privukla veliku medijsku pažnju je povećanje nagrada za informaciju o Mladiću sa 1 milion na 10 miliona eura, a za Hadžića sa 250 hiljada na 1 milion eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Hrvatskoj je pala prva presuda nekom bivšem visokorangiranom političaru za korupciju u javnoj nabavci. Ministar odbrane u Sanaderovoj vladi Berislav Rončević te njegov pomoćnik Ivo Bačić nepravomoćno su osuđeni na 4, odnosno 2 godine zatvora, jer su kupovinom skupljih, a loših kamiona za hrvatsku vojsku oštetili budžet države za gotovo 1,5 milion eura. Priredio Enje Zebić.
Porezni obveznici očekuju da dužnosnici rade u interesu građana, a ne da kupuju skuplje kamione umjesto jeftinijih, koji također udovoljavaju potrebama oružanih snaga, kazala je predsjednica Sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Jasna Smiljanić, nakon što je vijeće bivšeg ministra obrane Berislava Rončevića osudilo na 4 godine zatvora, a njegovog nekadašnjeg pomoćnika Ivu Bačića na 2 godine zatvora. Njih se tereti da su izravnom pogodbom kupili 39 kamiona za hrvatsku vojsku od tvrtke Eurokamion, iako su znali da je druga ponuda kamiona MAN jeftinija i kvalitetnija i time su, stoji u presudi, oštetili državu za preko 10 milijuna kuna, nešto manje od 1,5 milijuna eura. Rončević je, čini se, iskreno iznenađen presudom i najavljuje žalbu.
I dalje mislim da ovdje nije bilo protupravnosti, nije bilo djela, nema štete. Sud je odlučio onako kako je odlučio i ja ću koristiti svoje zakonsko pravo i pobijat ću ovu presudu žalbom.
Optužba tvrdi da su kazne preniske i žalit će se. Zamjenica ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Ksenija Pavić.
Da se nije u dovoljnoj mjeri cijenilo da se radi o dva najviše pozicionirana dužnosnika, upravo o ministru i pomoćniku ministra obrane, dakle u jednom od ključnih ministarstava od kojih zavisi vojna i obrambena sigurnost.
Rončević je na čelu Ministarstva obrane bio od povratka HDZ-a na vlast na izborima 2003. pa do početka 2008. kada je imenovan ministrom unutarnjih poslova, a s te je dužnosti smijenjen u listopadu iste godine nakon ubojstva kćeri odvjetnika Zvonimira Hodaka. Afera s nabavom vojnih kamiona bila i predmet rada saborskog istražnog povjerenstva, u kojem su pred nešto više od godinu i po dana predstavnici vladajuće većine našli kako nema elemenata kaznenog djela, dok su oporbenjaci dali izdvojeno mišljenje i sada likuju. Međutim, moralni je pobjednik nakon današnje presude bivši predsjednik Mesić, koji od 2005. na ovamo u svojim istupima cijelo vrijeme držao ovu aferu u središtu interesa javnosti i nije dao da ona ode u drugi plan. Danas on za naš radio kaže.
Pa ja jedino mogu reći da ne komentiram prvostupanjske presude, a očekujem da Hrvatska funkcionira kao pravna država.
Kako ste se vi bili osjećali kada ste svako malo nastojali držati problem kamiona u javnosti? Jel trebalo je vremena da krene taj postupak?
Pa ja sam uvijek pozivao institucije da rade u skladu sa hrvatskim zakonima, da rade u skladu sa hrvatskim ustavom i to je bila moja poruka. Jer drugčije ne možemo ući u klub zemalja koje funkcioniraju kao dobro uređene pravne države.
Donedavni dugogodišnji predsjednik Transparency International Hrvatske Zorislav Antun Petrović pozdravlja u izjavi za naš radio današnju presudu.
Svaku sudsku presudu kojom se kažnjava rasipanje proračunskih sredstava u korist povezanih osoba treba svakako pozdraviti i nadati se da će se takva praksa nastaviti.
Upravo je javna nabava prostor u kojem korupcija potencijalno može harati i zato je današnja presuda to značajnija. Zorislav Antun Petrović.
U svakoj zemlji je resor javne nabave vrlo osjetljiv na korupciju, upravo zato jer tu se vrti najveći novac i postoji najviše sivih zona u kojima se može iskoristiti nekakva poverena ovlast da bi se priskrbila korist sebi ili bližnjima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Bosne i Hercegovine dobri poznavaoci prilika u toj zemlji ne spore kako je Dejtonski sporazum nepravedno podijelio teritoriju, potvrdivši Republiku Srpsku i ekskluzivitet srpskom narodu, a iscjepkavši federaciju na 10 kantona. S tog aspekta gledano, institucionalno pitanje Hrvata nije riješeno. Neće međutim biti ni stvaranjem treće federalne jedinice s hrvatskom većinom, o kojoj hrvatski političari sve više govore. Analitičari ocjenjuju kako se iz primjera Republike Srpske može dobro iščitati koliko je opasno vezati teritoriju za samo jednu naciju. Detalje ima Dženana Karabegović.
Priču o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini u posljednjih godinu i više predstavnici stranaka sa hrvatskim predznakom svode na zahtjev o uspostavi treće federalne jedinice. Oni tvrde da bi hrvatski narod punu afirmaciju i zaštitu nacionalnih interesa mogao dobiti kroz uspostavu administrativno-teritorijalne jedinice. Niko od njih međutim ne želi da kaže koju bi teritoriju ta jedinica obuhvatala, od kog novca se financirala i šta je krajnji cilj njene uspostave. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić za naš radio tvrdi kako nikada u javnosti nije pominjao treću federalnu jedinicu, već novu teritorijalnu organizaciju u kojoj će biti jedna ili više teritorijalnih jedinica sa hrvatskom većinom. Na naše pitanje da li to znači povratak na ustroj Bosne i Hercegovine kakva je bila tokom rata, Ljubić odgovara.
Nema povratka na 92. Svjesni smo mi da je ova organizacija Bosne i Hercegovine struktura nelogična, da ovaj ustav krši temeljna prava građana, ali i naroda, jer narodi nisu u istoj poziciji ni glede teritorijalne organizacije, ni glede institucionalnih prava, i tu je jasno da je hrvatski narod kao kolektivitet u najtežoj situaciji.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kaže da je za njegovu stranku najprihvatljiviji ustroj Bosne i Hercegovine sa 4 federalne jedinice na srednjoj razini vlasti, što praktično znači da bi jedna od njih bila sa hrvatskom većinom i sjedištem u Mostaru. Ovaj stav Čović je ponovio i tokom propalih prošlogodišnjih pregovora Europske i Američke administracije sa bosansko-hercegovačkim političarima u Sarajevu o ustavnim promjenama.
Što se tiče Hrvata, mi smo vrlo jasan stav iznijeli, znači Bosna i Hercegovina ne može preživjeti ako nije država tri konstitutivna ustava jednakopravna naroda, i to u praktičnom smislu upražnjavanja ovog ustava Bosne i Hercegovine. Za mene nezamislivo bilo da je neko uopće pomislio da može praviti izmjene ustava na način da jedan narod potpuno eliminira iz ustava.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini ne spore kako je Dejtonski sporazum bio nepravedan, dajući ekskluzivitet srpskom narodu kroz potvrđivanje entiteta Republika Srpska, a istovremeno ostavljajući Bošnjacima i Hrvatima federaciju sastavljenu od 10 kantona. U tom smislu, kako kažu, institucionalno pitanje Hrvata nije riješeno, ali neće biti ni stvaranjem treće federalne jedinice sa hrvatskom većinom. Zahtjev za takvim ustrojem, smatra publicist Ivan Lovrenović, nije od prvorazredne političke važnosti.
Prije će biti, posve sam siguran u to, da se radi o nekoj vrsti zauzimanja pozicija pred ono što svi očekuju, to su neminovni dogovori o nekom redizajnu Bosne i Hercegovine. A on je nužan. Nužan je redizajn koji bi s jedne strane uvažio realno stanje kakvo imamo u državi, a s druge strane pronašao načina da takva država funkcionira i da ide dalje.
Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz ocjenjuje kako se opasnost teritorijalizacije svakog etničkog identiteta najbolje može čitati iz primjera Republike Srpske, entiteta za kojeg kaže da je centralizirani etnički teritorij. Po toj logici svi oni koji bi nastali na isti način bili bi diskriminatorski prema drugim narodima koji ga nastanjuju, navodi Kazaz.
Treći entitet je zapravo neka vrsta floskule, jer za njeg ne postoje institucionalne mogućnosti da se ostvari, političke još manje, i unutar te trgovine zapravo se događa nešto što je uvođenje Bosne i Hercegovine u kiparski model podjele.
Treću federalnu jedinicu sa većinskim hrvatskim stanovništvom podržava predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, tim prije što se Dodikova politika temelji na ustroju zemlje prema kojim je Republika Srpska neupitna. Iz tog proizilazi da se teritorija Bosanske Posavine, u kojoj je do 1992. živio dominantno hrvatski narod, a koje danas u sastavu tog bosansko-hercegovačkog entiteta, neće dirati. Ono što hrvatski političari ne otkrivaju, a tiče se ustroja treće federalne jedinice, Dodik je prije nekoliko dana javno obznanio. poklonio, kaže novinar Mirko Šagolj.
On kaže da se obnovi Herceg Bosna. Ja ne znam šta je cilj u ovom sadašnjem HDZ-ovom rukovodstvu. Oni neće da otkriju do kraja da bi oni htjeli zapravo da taj dio Bosne i Hercegovine prvo samostale i da ga onda odvoje, onda bi posao za nju radio Dodik. Njima je samo stalo do vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije među ostalim možete čuti kakve sve štete ostavljaju poplave na Balkanu. U Tuzli je pokrenuto klizište, poginulo je troje ljudi.
I kuća Danice Rahimi bit će u potpunosti srušena jer je klizište oštetilo temelje kuće. Rahimi tvrdi kako već mjesecima pokušava obavijestiti nadležne u opštini Tuzla o opasnosti od klizišta, ali su je, kaže, uvjeravali da nema nikakve opasnosti.
Rekli su mi da nema terena tvrđeg na području Tuzle, da ovo nije klizište. A ja vi vjerujete da to može ljudska ruka toliko izazvati. Pa tu su bile i drveća i voćec. Niko nije imao, vjerujte, sluha. Da je bilo malo sluha, ovaj narod ne bi pogino.
A u Crnoj Gori voda iz njihovih prirodnih staništa istirala životinje koje inače zaziru od čovjeka.
Sami prizori pojedinih grobca crkvama u Kurilu i u Gostilju, vjerujte, to je kao iz filmova Stravi užas. Ja sam lingvist po struci, nedostaje mi riječi za situaciju.
Poplave su uništile i usjeve na području Zete. Stradalo je nisko povrće, a ukoliko se voda uskoro ne povuče, propašće i rod pšenice, kaže poljoprivrednik iz Bjelopavlića Ratko Vujošević.
A nije samo to, jer izlile su se i septičke jame, izlile su se i fekalije i druge, izlile su se od stoke i štala, od cukut, sve to u toj vodi.
Hoćete li znati više o poplavama u regionu, ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
18:27, vrijeme je za još jedne vijesti. U studiju je ponovo Mirjana Rakela.
Predsjednik i glavni tužilac Haškog suda podnijeli su izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a. U Banja Luci susret lidera država regije Ivo Josipović, hrvatski predsjednik, proglašen ličnosti godine u izboru banjalučkih nezavisnih novina. Krasnić je ponovio poziv kosovskim Srbima da izađu na izvanredne parlamentarne izbore zakazane za nedjelju 12. decembra. Najmanje 50 mrtvih u dva samoubilačka napada u Pakistanu. Počeli razgovori Irana i 6 zapadnih sila o spornom nuklearnom programu. WikiLeaks objavio listu ključnih američkih strateških lokacija u svijetu. Švicarska banka zatvorila Assangeu bankovni račun.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti koje su se posljedice poplava na Balkanu. Na klizištu u Tuzli žena koja je izgubila kuću kaže kako je nadležne dugo upozoravala na problem.
Rekli su mi da nema terena tvrđeg na području Tuzle, da ovo nije klizište. A ja vi vjerujete da to može ljudska ruka toliko izazvati. Tu su bile i drveća i voće.
A u Crnoj Gori i jedan raritet.
Imate ogroman broj, recimo, zmija, posebno vodenih ovih zmija beluški koje su bukvalno svuda po cesti.
Zukorlićevi sljedbenici iz Sančaka najavljuju odlazak po pomoć u Sarajevo.
Tražit ćemo od nje da se zauzmu kod međunarodne zajednice kako se ne bi kršila pravo Bošnjaka u Srbiji.
Kako je lider novoosnovane komunističke partije u Srbiji Josip Joška Broz otvorio prostor za članstvo istorijskih neprijatelja.
Mi idemo na jedno pomirenje, jer nema više živih, ni partizana, ni četnika, zašto bi se svađali? Daj da pomirimo narod i da zajednički krenemo u borbu za bolji život.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako se situacija u poplavljenim mjestima u Bosni i Hercegovini polako stabilizira, strahuje se od novih padavina. Pokrenuta su i klizišta u kojima je u jednom tuzlanskom naselju troje ljudi izgubilo život. Situacija je još uvijek kritična u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Podrinjskom, a u Federaciji u Republici Srpskoj okolini Višegrada i Bijeljine. Slušate Mirnu Sadiković.
Desetine kuća je još uvijek pod vodom, a pokrenuta su i klizišta koja su u Tuzli odnijela tri života. Naime, kuća koja je bila na klizištu se srušila i u njoj su poginula tri člana porodice Salkić. Prvi komšija Nuragaj Hujdur ispričao je za naš radio kako se to desilo.
Pošao izaći na vrata, sobi gdje je spavao, nije uspio, jer su vrata već blokirana bila. I onda, kaže, povukao je ženu za ruku i betonska ploča pukla i na dva dijela. Jedan dio ploče mu je ženu uhvatio, pola devet, dok ga nisu izvukli, vikao je dva sina, Nerko, Semir, sin je ostao svojoj sobi da zarubljen.
I kuća Danice Rahimi bit će u potpunosti srušena jer je klizište oštetilo temelje kuće. Rahimi tvrdi kako već mjesecima pokušava obavijestiti nadležne u opštini Tuzla o opasnosti od klizišta, ali su je, kaže, uvjeravali da nema nikakve opasnosti.
Rekli su mi da nema terena tvrđeg na području Tuzle, da ovo nije klizište. A ja vi vjerujete da to može ljudska ruka toliko izazvati. Tu su bile i drveća i voćec. Niko nije imao, vjerujte, sluha. Da je bilo malo sluha, ovaj narod ne bi poginuo.
Stanovnici tog naselja evakuisani su i malo je izgledno da će im kuće zbog trusnog područja ponovo biti u funkciji, kaže Ibrahim Hadžić, šef službe civilne zaštite opštine Tuzla.
Građevinski inspektor je terenio, zabranio dalje življenje i stanovanje u tim objektima. Prirodnu nesreću je načelnik proglasio. Mi smo njima ponudili takozvani nužni smještaj, dok se to sve ne vidi kako je. Tri porodice su prihvatile nužni smještaj koje smo mi ponudili, ostale porodice su našli smještaj kod rodbine i kod prijatelja.
Kritična situacija je u Popovu polju gdje su kuće gotovo do krova u vodi. Oko 30 stanovnika zatražilo je od rukovodstva Elektroprivrede Republike Srpske i Elektroprivrede Herceg Bosne da naprave dogovor za ispuštanje vode na hidroelektrani Čapljina kako bi se nivo vode spustio. Inače, voda dnevno u tom području raste za 4 cm. Na području Bijeljine, gdje je u protekla tri dana bilo neprohodno nekoliko saobraćajnica, kao i granični prijelaz prema Srbiji Pavlovića most, situacija je nešto bolja nego prethodnih dana, kaže Drago Ristić, načelnik štaba civilne zaštite opštine Bijeljina.
Tako da je uglavnom sada sve komunikacije slobodne, prohodne su izle komunikacije prema Pavlovića mostu, ali i dalje je voda ostala u mjestima koja su bila zaplavljena, jeste došlo do sniženja nivoa, ali i dalje su u većini kuće zaplavljene.
U Goraždu su kuće još uvijek pod vodom. Šteta je ogromna. Ešef Jusupović iz Zupčića kod Goražda ispred svoje kuće pokušava raščistiti mulj i drveće koje je donijela Drina. I zidovi na kući su od poplave popucali.
Da, Bog sačuvajte, ovo je nezapamćeno. Kakva je voda krenula za pola sata, sve je poplavilo. Evo, kuće mu pitanje, šta la bila. Spasio sam jednu kravu i koke, ostalo, sve mi odnijela. Odnijela mi je drva, ne znam šta ću za ogrevi. U komši je odeva plastenik odnijela, odnijela mu je štalu, čume, sto. Čekam milijera, šta ću, nije smijem stanovati, imam žene, dvoje djece, čekam treće dijete, šta znam šta ću.
Šteta na području opštine Goražde preliminarno je procijenjena na 15 miliona maraka. Štab civilne zaštite najavljuje da će angažovati tim eksperata koji će analizirati uticaj ljudskog faktora u najvećoj posljeratnoj katastrofi koja je zadesila Goražde. Načelnik opštine je Muhamed Ramović.
Mi smo ubjeđenja da je ovdje i ljudski faktor krivac, prije svega oni koji upravljaju branom Ratinje i hidroelektranom Višegrad, jer desiti se za 48 sata da se ispusti tolika količina vode, to je neshvatljivo. Osim toga, nikada nismo zvanično obaviješteni da će se to desiti, koliko će biti vodostaj povećan, jer zamislite, evo, Drina je danas 2 metra i 40 cm, a te noći kada je Goražde bile u najtežim trenucima iznosila je 5,40 cm.
Iako je tokom vikenda predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio kako je šteta od poplava u tom entitetu veća od pola milijarde maraka, u Federalnom operativnom centru civilne zaštite kažu da je o procjeni štete još rano govoriti. Mirsa Teskeređić iz Federalnog operativnog centra procjenjuje da će šteta zasigurno biti više desetina miliona maraka.
Što se tiče šteta, nakon prestanka stanja prirodne i druge nesreće koje su proglasile općine Podrinjskog kantona, odnosno općine Čapljina, odmah po prestanku stanja prirodne nesreće pristupit će se procjenama šteta na tim područjima. U junu mjesecu, kada smo imali ogromne štete preko 50 miliona maraka, ove štete na području Goraždanske regije, odnosno Čapljine, ne mogu doseći taj nivo, ali mogu negdje biti približno jednake.
Šteta će se procjenjivati u narednih nekoliko mjeseci, a sudeći prema dosadašnjoj praksi, prema kojoj odštetu nisu dobili ni stanovnici kojima su kuće poplavljene prošle godine, i ovogodišnja procjena šteta bit će samo statistika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Novembarske poplave u Crnoj Gori, osim što su ugrozile ljude i potopile imanja, lokalne škole i mjesna groblja, izazvale su i ozbiljne sanitarne, poljoprivredne i ekološke probleme. U poplavljenim naseljima izliva se kanalizacija, a zmije gmižu magistralom u potrazi za suhim terenom, ulaze u kuće. Šta o svemu tome kažu u gradskoj opštini Golubovci i kako prirodnjaci objašnjavaju ponašanje gmizavaca u poplavljenim područjima, reći će nam Predrag Tomović.
Situacija je zaista onako katastrofična, eto, ljudi upoređuju to sa zemljotresom 79.
Tako je predsjednik gradske opštine Golubovci Dušan Radonjić opisao situaciju na ugroženim područjima u Zeti i okolini Skadarskog jezera. 6 sela je potpuno poplavljeno, u toku je dopremanje pomoći za mještane koji ne žele da napuste svoje poplavljene kuće i imanja. Iako se te slike još nisu pojavile u medijima, u 6 ugroženih naselja prijeti izlivanje kanalizacije, jer kao i u drugim krajevima Crne Gore i u Zeti ne postoji odgovarajući sistem za odvod fekalija.
Ja se samo nadam da neće ni izaći, a mala je vjerojatnost za to nešto. Upravo taj sistem septičkih jama je nešto što je zaista ozbiljno i to nije samo na ovom ugroženom području. Tu odmah možete da pridružite još 6 sela na ove pomenutih 6.
Radonjić kaže da su lokalne vlasti u Zeti u situaciji kada je voda preplavila mjesna groblja obezbijedile alternativno, iako u međuvremenu nije bilo smrtnih slučajeva.
Sami prizori pojedinih grobca crkvama u Kurilu i u Gostilju, vjerujte, to je kao iz filmova Stravi užasa. Ja sam lingvista po struci, nedostaje mi riječi, pišem situaciju, teško je to, mnogo bolje to slika prikazuje od riječi.
Poplave su uništile i usjeve na području Zete, stradalo je nisko povrće, a ukoliko se voda uskoro ne povuče, propašće i rod pšenice, kaže poljoprivrednik iz Bjelopavlića Ratko Vujošević.
Iako ostane u vodu 5-6 dana, to se može bačiti. Iako je bila kratka poplava, to se odrazi na kvalitet toga povrća. A nije samo to, jer izlile su se i septičke jame, izlile su se i fekalije druge, izlile su se od stoke i štala, od cukut, sve to u toj vodi. Velika šteta za crnogorsku poljoprivredu, pogotovo za ljude u tom dijelu Crne Gore koji se isključivo bave poljoprivredom i žive od toga.
Nakon januarskih poplava, zahvaljujući toplim mjesecima koji su slijedili, zemlja se osušila i to je omogućilo poljoprivrednicima uzeti da ponovo zasiju sjeme i tako nadoknade štetu od poplava. Vujošević strahuje da se ovoga puta taj scenario neće ponoviti.
To nije ova poplava koja je bila u januaru, pa je došla februar i mart, fino vrijeme, pa se zemlja ocijedila, pa je voda isparila iz nje. Sad je jesenje doba, ovo je decembar. nema šanse da te njive budu spremne za obradu tek tamo neđe na proljeće. Znači i tu kulturu s kojom bi mogli nadoknaditi da ovo što je uništeno, ne mogu da je posade jer ne mogu da pripreme zemlju za nju. Znači šteta je ogromna.
A poplave su i ovoga puta u kuće stanovnika Zete i na njihova imanja dovele divlje životinje koje obično zaziru od ljudi. Predsjednik gradske opštine Golubovci Dušan Radonjić.
To smo imali prilike možda i u januar da vidite neke scene sa životinjama koje su naglo, znači iz tih nekih, ajde da kažemo, pomalo ovako divljih jezerskih krajeva došle među stanovništvo. Imate ogroman broj recimo zmija, posebno vodenih ovih zmija beluški koje su bukvalno svuda po cesti.
Poplava gmizavaca zapravo je prirodna pojava jer životinje, kao i ljudi, pokušavaju da se sklone od poplave i traže suve terene, kaže za naš program Ruža Ćirović, stručnjak za gmizavce pri Zavodu za zaštitu prirode.
To je normalna situacija, mislim, normalna pojava da oni usled ugroženosti njihovih prirodnih staništa traže neka alternativna staništa. Sad treba napomenuti da su te zmije u periodu hibernacije, da su one malo sporije i umrtvljene u odnosu u nekom drugom periodu godine, ali isto treba naglasiti da su i dovoljno opasne, naravno otrovnice.
Osim gmizavaca, poplavljenim naseljima krstari i životinja, čija je fotografija tokom januarskih poplava obišla cijeli svijet. Ponovo slušamo Dušana Radonjića.
Sjećate se zmijskog konja Nikice sa plavljenja? E, pa, sinoć je Nikica slobodno šetala raskrsnicom u ovom jednom zetskom selu Berislav. To je nadomak Plavnić.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na sastanku Bošnjačkog nacionalnog vijeća, kojeg Beograd ne priznaje, juče je u Novom Pazaru najavljeno da će biti zatražena pomoć od Sarajeva u internacionalizaciji tamošnjih problema. Prije ostalih, kažu, problem su kršenja ljudskih prava Bošnjaka u Sandžaku. S obzirom da problemi na relaciji Beograd-Sandžak eskaliraju, jedni smatraju da je rješenje autonomija, drugi nude dijalog. Branka Mihajlović.
Prilikom letošnjeg izbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća došlo je do novih problema jer država nije priznala veće u kome većinu čine Zukorlićevi sledbenici. Juče je nepriznato Bošnjačko vijeće saopštilo da je jedini izlaz u traženju pomoći u Sarajevu kako bi se internacionalizovalo pitanje sandžačkih Bošnjaka u Srbiji. Jedna sarajevska adresa je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, a druga Reis ul Ulema Islamske zajednice Mustafa Cerić. Tim povodom Mevlud Dudić, predsjednik nepriznatog bošnjačkog vijeća, za naš program kaže.
Tražit ćemo od njih da se zauzmu kod međunarodne zajednice kako se ne bi kršila pravo Bošnjaka u Srbiji. A evidentno da se krše pravo Bošnjaka. Najbolji primjer jeste ponašanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava kada su u pitanju izbori za Nacionalni savez Bošnjaka.
Ovu ideju, međutim, ne podržavaju ostali sandžački Bošnjaci. Tevzija Murić, predsjednik stranke za Sandžak, smatra da probleme Bošnjaka treba rešavati u dijalogu sa vlastima u Beogradu.
Smatramo da je naše pitanje dovoljno internacionalizovano i da postoje elementi koji problemi koje treba rešavati unutar države, a da postoje problemi koji su već poznati predstavnicima međunarodnih organizacija i neka sada specijalna internacionalizacija nije potrebna.
Ne sporeći da problem diskriminacije Bošnjaka postoji, da državi ima i tekako što da se zameri kada je Sandžak u pitanju, Zibija Šarenkapić iz Kulturnog centra Damad ipak smatra da Zukorlićev zahtev za internacionalizacijom pitanje Bošnjaka i za autonomiju Sandžaka nije legitiman jer kad je u pitanju bošnjački korpus...
Zukorlić ne može da traži to unutar u ime svih Bošnjaka prosto zato što ne reprezentuje sve Bošnjake.
A kad je u pitanju status Sandžaka, kaže Zibija Šarenkapić,
onda se mora imati na umu da ta autonomija se ne tiče samo Bošnjaka.
U Ministarstvu za manjinska prava vlade Srbije su nam rekli da se danas oko toga neće izjašnjavati, ali je agenciji Beta saopšteno u međuvremenu da će razgovori predstavnika tri bošnjačke liste koje su učestvovale na izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka biti održan tokom ove nedelje. Potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić ovako prokomentarisao najnoviji zahtev Zukorlićevih sledbenika.
I
nisam više siguran da ni od strane međunarodne zajednice postoji više zainteresovane za se stalno internacionalizuju neki novi problemi na ovom prostoru.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam o ideji da Sarajevo posreduje u internacionalizaciji sandžačkog problema.
To što Muftija Zukorlić zapravo traži internacionalizaciju, to preko Sarajeva mislim da jednostavno nije dobro i da to opet da je u političkom marketinga. Na kraju krajeva Bosna i Hercegovina se ne bi u punoj meri mogla razviti zemljom matičnog naroda, jer je to zemlja koja ima tri konstitutivna naroda, od kojih je bošnjački samo jedan.
Šaćir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kaže da ne misli da je Bosna i Hercegovina prava adresa za rešavanje bošnjačkih problema u Srbiji. Na pitanje kako će Mustafa Cerić i Bakir Izetbegović reagovati na zahteve za posredovanje iz Novog Pazara, on za naš program podsjeća da je Rejs Ulema Cerić involviran u sandžačka dešavanja bliskim vezama sa Muftijom Zukorlićem, pa nije teško predvideti njegov odgovor i dodaje.
U ovom slučaju će samo biti zanimljivo kako će se Izetbegović kao nova politička figura na novoj jednoj poziciji s aspekta državnika, ne sad više kao nacionalnog ili političkog radnika, kako će on s aspekta državnika prema tome odnijeti. Da li će reagirati sa pitanjem u situaciju u Sandžaku prema Novom Pazaru ili će se obratiti Beogradu, što bi po ovom mišljenju bilo pametnije.
Radikalni muftija Zukorlić sa svojim političkim ambicijama nema podršku stranih adresa u Beogradu. Kako saznajemo od pouzdanog izvora, dogovori da se ambasadori ne sastaju sa muftijom Zukorlićem. Uostalom, prilikom nedavne posete 9 ambasadora Sandžaku, on je zaobiđen. Ipak, nesumnjiva je odgovornost zvaničnog Beograda zbog u najmanju ruku nebrige za jedno trusno, osjetljivo višenacionalno područje u kome žive nezadovoljni pripadnici jednog nacionalnog korpusa, tim više što su još sveže traume iz 90-ih godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Fundamentalizam ili odgovorno građanstvo, tema je međunarodne konferencije koja je održana u Sarajevu. Mladi iz 15 zemalja Evrope su razgovarali o tome kako podići svijest o prevenciji i borbi protiv svih oblika fundamentalizma u evropskom društvu. Pokazali su i spremnost da se bore za jednaka prava i za društvo oslobođeno od predrasuda, rasizma, ksenofobije i fundamentalizma. Tamo je bio i Zvijezdan Živković.
Nakon Albanije i Makedonije, Sarajevo je bilo domaćin susreta završne konferencije Fundamentalizam ili odgovorno građanstvo. U organizaciji Ekumenskog vijeća mladih iz Evrope, Foruma mladih muslimana Evrope i studentskih organizacija te Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, 50 mladih iz različitih religijskih zajednica raspravljalo je o problemima savremenog društva, u kojem se fundamentalizam postavlja kao prioritet u rješavanju. Članica Ekumenskog vijeća mladih Evrope, Adriana Florea, kaže:
We find Sarajevo a perfect place.
Smatramo da je Sarajevo idealno mjesto za održavanje ove konferencije, pošto je teško danas naći praktičan primjer. Rečeno nam je da u Sarajevu postoji međureligijsko vijeće koje izvrsno sarađuje sa sve četiri religijske institucije. Takvu saradnju nemate na zapadu niti drugim evropskim zemljama, pa čak i ako nisu bile u konfliktu kakav je, na primjer, bio slučaj sa Sarajevom.
Domaćini iz Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine htjeli su svojim kolegama pokazati da je Bosna i Hercegovina mjesto koje, uprkos brojnim problemima, promiče i dobre vrijednosti, govori Nemanja Močević, član vijeća.
Mi smo naravno prihvatili to zato što nam je bilo bitno da jedna takva konferencija se desi u Sarajevu, da mladi iz Evrope dođu, da vide Sarajevo, ne samo Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu čitavu, i da vide da i ovdje mi radimo neke dobre stvari, da Bosna i Hercegovina nije poznata možda samo po lošim stvarima, nego i po dobrim.
Od početka realizacije konferencije učesnici su imali problem u definisanju šta to fundamentalizam danas uopšte znači. Brojni politički aktivisti poput Indica sa adresom u Kopenhagenu, Bashija Kuarašija, pokušali su riješiti neke nedoumice. On smatra da čak i danas djeca crne ili žute boje kože se drugačije tretiraju od bijele evropske djece i dodaje da je došlo vrijeme da Evropa dopuni svoj identitet.
When we talk about
Kada govorimo o evropskom identitetu, vjerujem da se isti treba nadopuniti. Identitet Evrope je sve do sad bio bijeli, kršćanski i plav. Sada bi trebalo uključivati više novih elemenata, gdje bi ljudi drugačije vjere, kulture i etničke pripadnosti imali pravo da se sa ponosom zovu Evropljani. Iako 45 godina živim na zapadu, mnogi mi i danas kažu, ako sam već toliko pun kritike, zašto se ne vratim kući? Kući. Ja kažem da živim u Kopenhagenu. Ne, dodaju oni, rodnoj zemlji. I onda kažem sebi, i nakon toliko godina ja još nisam prihvaćen.
Zabrana nošenja nikaba u pojedinim evropskim zemljama ove godine uzdrmala mnoge političke okvire i ponovo pokrenula pitanje opstojnosti muslimana na evropskom kontinentu. Ajmal Masrur je britanski slobodni novinar i voditelj političkih debata na islamskom TV kanalu. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je Britanija društveno fleksibilnija nego Francuska.
Francuska ima jedan ekstreman pristup u rješavanju problema. Zato je nazivam najekstremnijom i fundamentalističkom zemljom. Vlada Velike Britanije i generalno Britanci su tolerantni. Njihov pristup nije da napadnu i unište, već da razumiju. Smatram da britanski model multikulturalizma djeluje bolje nego bilo koji drugi u Europi. Naravno, postoje organizacije poput Engleske lige odbrane koja provodi nasilne mjere protiv muslimana.
Konferencija je bila od velike pomoći, ističu učesnici.
Veoma sam zadovoljna konferencijom. Upoznala sam različite osobe sa kojima sam razgovarala o temama koje se ne tiču samo religije, već i o tome da podignemo svoj glas protiv predrasuda.
Jedni od drugih možemo naučiti o iskustvima i greškama da se ne ponove, jer se politička situacija u Britaniji razlikuje od one, na primjer, u Italiji.
Bilo je veoma interesantno prisustvovati predavanjima i čuti sa kakvim problemima se suočavaju pripadnici različitih konfesija u Europi. Najbolje je što znanja koja smo stekli na ovoj konferenciji možete primijeniti u praksi.
Jedan od organizatora, Josef Bogatas, ističe da konferencije poput ove o mladima pružaju ulazne informacije o tome kako se opirati fundamentalizmu.
U njima vidim mnogo smilosti i entuzijazma. Primjećujem da se žele priključiti aktivizmu kroz međureligijske dijaloge. Problem nastaje kada mladi ne znaju na pravi način pristupiti rješavanju problema. Upravo smo mi tu da ih ohrabrimo i ponudimo ulazne informacije.
Posljednjeg dana konferencije, fundamentalizam ili odgovorno građanstvo, učesnici su potpisali izjavu o zajedničkoj borbi protiv fundamentalizma u cijeloj Europi. Zahtijevaju više dijaloga, razumijevanja i poštovanja. Nakon dostavljanja lokalnim zajednicama, izjave će se naći na Vijeću Europe te pred učesnicima Svjetskog religijskog samita, koji će u junu naredne godine biti održan u Parizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Inicijativni odbor za osnivanje komunističke partije, predvođen Josipom Joškom Brozom, Titovim unukom, predao je u Beogradu Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu 12.000 potpisa za osnivanje te partije. Predaju potpisa za registraciju 15. komunističke partije na teritoriji Srbije negodovanjem su propratili aktivisti Skoja, koji su poklicima Dole lažni komunisti i Bando buržujska nekoliko puta prekidali Brozovo obraćanje medijima. Slušate Nebojšu Grabeža.
Simbolično, u minutu do 12, unuk Josipa Broza Tita Joška predao je 12.000 potpisa svojih pristalica koji žele da vide jednu snažnu i ujedinjenu partiju komunističkih ideja, koja bi, kako veruju, vratila narodu dostojanstvo, obnovila stari sistem vrednosti i ekonomski se povezala sa zemljama bivše Jugoslavije.
Da pomognemo mladima da se školuju, starima da se leče, penzionerima da primaju plate, znači sve ono što smo izgubili za ove ovolike godine i najvažnije što smo željeli da ujedinimo sve leve snage na teritoriji Srbije, o to smo uspeli bez obzira što je bilo 14 komunističkih partija, mi smo uspeli sad da napravimo jednu. Imali smo veliki problema s ovim vođama raznih komunističkih partija.
Kaže unuk nekadašnjeg doživotnog predsjednika socijalističke Jugoslavije, običavajući da će njegov lik i delo biti duboko utkani u principima novih komunista.
Mi ćemo braniti i lik i delo, branit ćemo tekovine narodno-oslobodilačke borbe normalno, ali ćemo raditi na tome da napravimo neko pomirenje, jer bez obzira na veroispovest, na nacionalno opredeljeno, svako može da bude član partije. Znači, mi idemo na jedno pomirenje, jer nema više živih, ni partizana, ni četnika, zašto bi se svađali? Daj da pomirimo narod i da zajednički krenemo u borbu za bolji život.
U kojoj meri će ideje koje nudi unuk Josipa Broza Tita biti prihvatljive za glasače u Srbiji? Većina istraživanja javnog mnjenja pokazuje da produbljavanjem ekonomske krize, izneverenim očekivanjima i probuđenim nadama građana raste neka vrsta rejtinga i afektivne vezanosti za Titov režim. Ili kako to objašnjava profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojljković?
Prosto zato što se tada bolje živelo, sigurnije i izvesnije živelo i što je sa izuzetkom političkih i verskih sloboda po procjeni velikog broja građana to bio bolji režim.
Zoran Stojljković međutim naglašava da se iz tog rezervoara nezadovoljstva ipak ne može očekivati značajnija partijska izborna podrška neokomunistima, posebno ako se ima u vidu da je i taj prostor isfragmentiran i ljudi koji imaju tu vrstu odnosa ne vezuju ih za Tita i njegove nasljednike.
Ja mislim da se može kapitalizovati na jednoj simboličnoj ravni, da je to nešto što u ovom trenutku ima na tom valu nostalgije prema komunizmu i jugonostalgije izvesnu šansu, ali ta je šansa u tome da se eventualno prikupe potpisi, registruje stranka, verovatno izađe na izbore i na izborima dobije rezultat koji nije dovoljan za ulazak u parlament. Ne vjerujem da bi nešto posebno potrčela bilo koja od relevantnih ozbiljnih stranaka da uzmu komuniste u koaliciju, niti je to nešto što bi opravdavalo na njihovu političku poziciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Alija Krđić i njegova treća supruga imaju zajedno 11 djece. Upoznali su se u izbjeglištvu, a nakon rata vratili u selo, gdje ih je posjetio naš saradnik Sadik Salimović.
Alija Krđić vodi brigu o 11 djece. Nisu sva njegova. Djeca su iz 4 bračne zajednice. Nekoliko ih je iz njegova prva dva braka, dvoje od sadašnje supruge, a nekoliko zajedničkih. U 45 godina života Alija se ženio 3 puta. Od 11 djece, što je kao jedan fudbalski tim, najstariji je Admir sa 25 godina. Najmlađi je prvačić Sadet. Alija kaže da mu je najteže bilo kada je razmijenjen iz logora, došao u Tuzlu i razveo se od supruge. 4 djece ostalo je kod njega. Da bi djeci obezbijedio uslove za život, ponovo se oženio i dobio 2 djece. Nedugo potom supruga mu je umrla i sada je trebalo zbrinuti svu dječicu.
Mi smo mogli da živimo, pa sam se oženio drugom ženom s kojom sam imam 2 djece koji žive sa mnom, žena mi je ta umrla. Kasnije sam posle toga oženio ovu ženu sad što živi sa mnom, sa njom imam 3 djece.
Bila sam udata prije rata, imam iz prvog braka 2 djece, tako da mi je muž tokom rata poginuo. Posle sam ponovo udala, imam opet s mojim mužem Alijom 3 djece i eto živimo na Osmačama. 8. godina kako smo se vratili, imamo sad trenutno kod sebe 6 djece, svi nam idu, hvala Bogu, u školu od 1. do 2. srednje.
Bez obzira što su im majke različite, djeca se slažu i nema nikakvih razlika među njima. Alija i Samira svima poklanjaju jednaku pažnju.
Kod nas nevezano da li to bila ta njezina djeca iz prvog braka ili moja djeca od žene što su mi umrle. Imam djecu iz prvog braka isto koja se slažu i voli, tako da kod nas apsolutno nema razlike čije je djete, znači da su nam djeca sva ista podjednako kao da smo i sve zajedno izrodili.
Njegova djeca dolaze iz prvog braka, voli me isto kao da sam i ja rodila, tako ja njih cijenim i poštujem i prihvatila sam ih. Kako sam u Galiju prihvatila da ga volim, tako volim njegovu djecu, odnosno svu našu djecu.
Emina, Sanel i Sadet su zajednička Alijina i Samirina djeca. Idu u školu na Osmačama.
Imam puno braći i imam jednu sestru što mi je udata i da se slažimo dobro i živimo i svi se volimo.
Imam puno braće i sestre, 2 sestre, živimo dobro i složimo se.
Imam puno braće i sestre i volim njih, imam puno i cuka, volim njih.
Admir, Almir, Azmir i Selma sada su u Americi i malo se brinu o roditeljima. Još uvijek Alija kaže više se on brine o njima. Seoski život je lijep, ali težak. Ova višečlana porodica, koja će se možda i proširiti, nema velika primanja, ali uspijeva preživjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.